32 autobusu maršrutos izbrauc akciju sabiedrības Daugavpils satiksme autobusi. Attiecīgi pieturvietu skaits iespaidīgs, un to stāvoklis, kā stāsta pasažieri, ir ļoti dažāds.
Kaut kur nepieciešams atjaunot, kur tās pieturas ir ļoti vecas, citas vēl pavisam nesen pārbūvētas. Vēl daudz, kas atkarīgs no transporta, kas ir augstāk un arī zemāk autobusus.
Tieši autobusu piemērotība var arī to pieturvietu atbilstība kļūsi par problēmu, par ko jau labu laiku trauksme ceļ Daugavpils satiksme autobusu šoferi. Īpaši pēc tā, ka autoparku šovasar saņēma 20 jaunus un zemās grīdas spēkratus, gandrīz 12 miljonu eiro apmērā.
Šitie autobusi ir bišķi pa zemu. Vai nu mūsu pieturs, jo mūsu pieturs, ja apskatītos, ja viena augstāka, otra zemāka, nu, piebraukšana pie pieturām, abardjūri augsti ir. Te nav vispār pa eiro standartu. Tie apli arī nav pa eiro standartu. Jo viņam 1,4 izmesums. Nu, tas ir jārēķinās, vo. Akad, vo, te ir satiksme. Te ir autobus šoferim, es saku. Tas ir katorgas darbs.
Nav jau tā, ka Daugavpils pašvaldībā šī problēma nebūtu zināma. Taču, lai realitātē un klātienē par to pārliecinātos, Daugavpils domas pilsētas saimniecības un attīstības komitē pat sarīkošam jautājumam pakārtotu izbraukuma sēdi, stāsta komitejas vadītājs Igors Aleksejevs no partijas Latvijas attīstībai.
Pieturu, laikam, stāsts un jautājums ir diezgan aktuāls jau vairākus gadus, un mēs modernizējam pilsētu un iepērkam vidē draudzīgu un teiksim, tā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērot autobusu, tāpat tās arī jaunajiem vecākiem, kuri bērniņi pārvietojas no ratiņos. Mēs tā kā visu to daram, bet tīri iekāpšana un izkāpšana ir absolūti nepiemērota. Tā vaina ir, laikam, tā arī vēsturiski, tas, ka mums lielākā daļa gala pietura atrodas tādā tā kā rinkī, kas principā jau Eiropas standartiem ir neīpaši atbilstoši, bet saprotam, ka sūdzību ir krietni vairāk. Ieteikumu ir krietni vairāk un pārbūvējumu autobusu pietur krietni vairāk.
Tām atbildīgajiem dienestiem, kā stāsta Igors Aleksejevs, dots konkrēts uzdevums.
Mēnešu laikā visu apkopot, visu izbraukt, nākt ar risinājumu un sadalīt pieturas trijās kārtās. Steidzami risinājumā pieturas, sekundāri risinājumās un ar mazāko pārbūves intensitāti, es domāju, laika ziņā, steidzamības ziņā.
Pārbūves prioritātes kārtā jau ieskicējušās triju autobusu maršrutu gala pieturas. Pēc to apskates secinā Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns.
Secinājumi tādi, ka mums šīs triju maršrutu autobusu apgriešanās vietas ir daļēji jāpārtaisa. Tas būs ielikts nākošā gada budžetā. Attiecīgi būs izstrādāts plāns trim gadiem, lai mēs visus maršrutiem varētu apgriešanās vietas pielāgot, uzlabot. Un ne tikai tas nozīmē, ka šiem autobusiem, bet lai būtu ērtāk iedzīvotājiem iekāpt, izkāpt, uzgaidīt, un attiecīgi autobusu vadītājiem būtu ērtāk piebraukšanas. Tātad pirmkārt platformu, pagarināšana vai pazemināšana, attiecīgi paviljoni, kur viņi jāpieremontē.
Viena no specifiskākajām vietām, ko būs jāpārbūvē, ir gala pietura Jodavkas apkaimē, kas faktiski atrodas jau kaimiņu pašvaldībā Augšdaugavas novadā.
Nepietiek vietas autobusam apgriezties, lai varētu piestāt tieši pie pašas autobusa pieturas. Sanāk tā, ka autobus mazliet stāv uz ceļa un paliek tāds attālums, kur nevar iesaisties uzreiz tā cilvēki.
Te būs jāizstrādā tehniskais projekts, un novads par saviem līdzekļiem šo pieturvietu arī plāno sakārtot, apliecina Augšdaugavas novada transporta tīkla inženieris Raimans Užulis.
Principā, laikam vajadzētu to pieturu pārnest, lai un autobusam būtu vieglāk apstāties, un lai cilvēkiem iesaisties arī būtu brīvāk.
Cik izmaksās šīs gala pieturas pārbūve Augšdaugavas novadam, un cik pašai Daugavpils pilsētē pārējo autobusu pieturu pārbūvei vai pielāgošanai vēl jārēķina. Taču pilsētas saimniecības un attīstības komitejas vadītājs Igors Aleksejevs prognozē, ka tuvāko gadu laikā šī joma pilsētā tiks sakārtota.
Visas pieturas, protams, ka mēs vienā gadā, budžeta gadā, īpaši tāda krīzes budžeta gadā, mēs nevaram uztaisīt, bet ir mērķis steidzamās pārbūvēt un pielāgot nākamā gada laikā, un tad attiecīgi divu nākamo gadu laikā arī viss pārējais.
Respektīvi, trīs gadi nosprostais mērķis, ko viennozīmīgi stimulē uzsāktā akcijas sabiedrības Daugavpils satiksme autobusu parka modernizācija, jo šogad saņemto 20 autobusu klāstu jau tuvākā pusgada laikā papildinās 12 jauni, par ko jau noslēgti divi līgumi. Paralēli tam turpinās iepirkuma procedūra vēl 16 jaunu autobusu iegādē, un ART pasažieru uzņemšanai tiem nepieciešamas atbilstošas pieturvietas. Silvija Smagre, Latvijas radio studijā Latgalē.